storm yn chwalu y distawyn sy'n wachod rhag y byr dwi'n cadw ddigon pech o'r wr rhag iddo mrifo i y môr eithonau fel hen ffrind i mi ond golchi mhech o di a'i cario mhech i ffwrdd o'n nghartref.